Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Atrofimizdagi yaxshi insonlar, hayotida bo'layotgan voqealar, birodarlarimizning xudovand bilan munosabatda o'rganganlari bizga ham yaxshi saboq bo'ladi. Shuning uchun e'tiboringizga yana bir guvohlikni havola etmoqchimiz. Mana, diqqat bilan tinglang. Men hayotim davomida juda ko'p marta xudovandning saboqlarini olganman. U menga har safar kutilmagan yo'l bilan ibodatlarimga javob bergan. Uning so'zlarini yuragimga eshitganman. Endi xudovand yo'lida ancha tajribali bo'lib qoldim. Endi xudovand menga ko'p narsa o'rgatmasa kerak deb o'ylab yurgan paytlarimda xudovand menga muhim bir saboq berdi. Shundan xudovand menga mehribon, tushunadigan va har doim g'amxo'rlik qilib qolmay, u ham men bilan munosabat qilishni istashini bilib oldim.
Bir qancha vaqt o'tgach, kollejimizdagi armiyadan yangi kelgan bir yigit bilan uchrashib gaplashib qoldim. U menga ertalab Xudo bilan sokin vaqt o'tkazish uchun qiynalganini va ertalab turishga yordam beradigan bir oyatni topganini aytdi. Bu oyat Matallar kitobidan edi. O'sha paytda bu oyat menga tegishli emas deb o'ylab, yozib olmagandim. Bu narsa faqat o'sha yigitga tegishli deb o'yladim. Men Sulaymon payg'ambarning qo'shiqlar kitobini o'qishni yoqtirardim. Xudovand bu oyatlar orqali menga nima demoqchiligini bilishga qiziqardim. Bir kuni Qo'shiqlar 2-bob 13-14 oyatlarni o'qidim. Uyg'on sevgilim va yonimga kel. Sening yuzingni ko'ray va ovozingni eshitay. Zero sening ovozing shirali va yuzing istarali. Xudovand menga shunday deyishi mumkinmi? Chunki Masihda men Xudovand uchun kechirilgan, poklanganman. Men uning go'zalligi bilan chiroyli bo'lganman.
Bu juda ham ajoyib edi. Mening tashqi ko'rinishim Xudovandga ma'qul kelishi, ovozini shirali deb bilishi meni hayratga soldi. Faqat men emas, Xudovand ham men bilan yaqin munosabat qilishni istar ekan. Biz ko'p hollarda Xudovand menga kerak. Usiz hayotim ostin-ustun bo'lib ketardi. Unga muhtojman. U bilan yaqin munosabat qilish bilan hayotimning maqsadini anglayman deb o'ylaymiz. Biroq Xudovand ham biz bilan munosabat qilishni istar ekan. Bu tushuncha menga ertalab turib, u bilan sokin vaqt o'tkazishimga turtki bo'ldi. Keyinchalik esa noma'lum avtor yozgan quyidagi misralar meni lol qoldirdi. Mening maqsadim Xudovandning o'zi, tinchlik yoki shodlik borlikni marhamat ham emas. Faqat o'zi, mening Xudoyim. Har qanday yo'l va har qancha to'lov bilan shu maqsadimga erishaman.
Kolosaliklar kitobida hayotingizning o'zi Masihdir deb yozilgan. Juda qiziq. Hayotim Masihga tegishligina bo'lib qolmasdan, hayotimning o'zi Masih ekan. Uning ruhi meniki bilan bir umrga birlashgan. Shunda faqat bir narsa qoladi. Unda iymon buyurganiga ko'ra yashasam, uning ruhi menga haqiqatni oshkor qiladi va uning irodasini bajarishim uchun meni quvvatlantiradi. Shu oyatlar mening o'zim haqimdagi fikrimni butunlay o'zgartirib yubordi. Men ich-ichimdan Rabbimga jonimni sevadigan zotga bog'langanman. Men uning ilohiyligidan, hech narsa talab qilmaydigan sevgisidan quvonaman va uni tanib bilish sari o'saveraman. www.najot.com saytiga kirib ko'ring. U juda qiziq.